Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На парламентських виборах у Македонії перемогла правляча партія.
Веќе може да се каже дека во Македонија преодбата продовжува. Сакам да им честитам на сите граѓани за денешните избори во најголем дел.
В Україні менше змін, ніж про це говорять керівники держави, вважає французький політолог. На міжнародній конференції у Празі обговорюють злочини комуністичного режиму.
Комунізм стався приладою у руках зверського режиму сусідньої держави.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск новин від Зиновія Фриса.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. У рамках інформаційної кампанії щодо перспектив євроатлантичної інтеграції України у Києві буквально годину тому розпочав роботу другий міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України» за участю провідних політиків та науковців України та держав НАТО. Богдана Костюк з такими подробицями.
Віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря та керівник зовнішньополітичного відомства Володимир Гриско підкреслили, що НАТО – це цивілізаційний, соціальний і безпековий вибір України. Це можливість проведення посередині України реформ за високими демократичними стандартами. Український уряд, за словами віце-прем'єра і міністра закордонних справ, готовий співпрацювати з громадськістю для того, щоб поширювати правдиву інформацію про НАТО і залучати громадськість до внутрішніх реформ, які відбуваються в Україні у секторі безпеки і війська.
Богдана Костюк. Розсекречені ФСБ Росії матеріали про ОУН УПА другорядні, вважають українські історики. За словами керівника архівного відділу Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, ці матеріали вже неодноразово використовувались у радянській пропаганді для негативного зображення ОУН УПА.
Один з цих документів, на якому особливо акцентується увага, це спеціальне повідомлення про переговори представників ОУН з німцями в 1944 році. Цей документ навіть не варто було розсекречувати. Його вже передруковували десятки разів різноманітні видання, особливо, очевидно, про комуністичні, про російські видання.
Володимир В'ятрович. Поляки допоможуть реставрувати музей Личаківський цвинтар у Львові. З подробицями Галина Терещук.
За гроші, виділені польською стороною, інвентаризують 1300 об'єктів на Личаківському цвинтарі, зберуть повну інформацію про надмогильні скульптури, авторів і тих людей, які поховані. Відкрили Личаківський цвинтар наприкінці 18 століття, і з того часу тут відбулося більше 350 тисяч поховань. Тут спочивають такі видатні творчі особистості, як Іван Франко, Соломія Крушельницька, Маркіян Шашкевич, Григорій Тютюнник, Ірина Вільде, Володимир Івасюк.
Зі Львова Галина Терещук. Грузія вимагає негайно вивести з Абхазії російські підрозділи залізничних військ і додатковий контингент миротворців. Як заявила міністр закордонних справ Ека Ткешелашвілі, у випадку невиконання цих вимог реакція Тбілісі буде жорсткою. Ситуацію в Абхазії обговорювали в понеділок на засіданні Грузинської ради з національної безпеки під головуванням президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обговорили хід мирного процесу. Перед зустрічю Аббас заявив, що розширення єврейських поселень, в тому числі плани будівництва нових будинків у Східному Єрусалимі, це головна перепона на шляху досягнення угоди про створення суверенної палестинської держави. У Німеччині розпочалась конференція щодо кліматичних змін. У двотижневих переговорах під патронатом ООН у Бонні беруть участь майже 2000 делегатів із понад 160 країн. На сході Франції 5 дітей загинули внаслідок зіткнення електрички зі шкільним автобусом. Близько 10 школярів поранені. Це сталося на залізничному переїзді недалеко від швейцарського кордону. На місце трагедії негайно виїхав міністр внутрішніх справ Франції Мішель Альомарі. Представники МАГАТЕ відвідають Сирію для розслідування інформації про будівництво в країні атомного реактора. Делегація Міжнародної агенції з атомної енергії буде в Дамаску 22-24 червня. І останнє повідомлення. На 72-му році життя помер Ів Сен-Лоран. Французький модельєр залишив справи у 2002 році і рідко з'являвся на публіці через погане здоров'я. Ів Сен-Лоран народився в Алжирі, коли ця держава входила до складу Франції.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Македонська правляча коаліція переконливо перемогла на дострокових парламентських виборах, що відбулися цієї неділі. Під час голосування дійшло до збройних сутичок між прихильниками конкуруючих албанських партій. Докладніше про це Анна Марія Рамач.
У день виборів одна людина загинула, а 9 поранено у сутичках серед етнічних албанців. В результаті голосування призупинене на 22 виборчих дільницях, де вибори мають відбутися повторно. Хоча електорат на цих дільницях становить маленький відсоток, проте він може вплинути на остаточний розподіл голосів між двома головними албанськими партіями. Ворожнеча між ними зросла після виборів 2006 року, коли Албанська демократична унія, яка завоювала більше голосів, не була включена до правлячої коаліції прем'єр-міністра Николи Груевського, який надав перевагу конкуруючій демократичній партії албанців. Лідер Албанської демократичної унії Алі Ахметі сказав, що його партія через насильство не визнає результати виборів у 7 виборчих округах, включно з містом Тетово, найбільшим містом, де проживають албанці. Він також звинуватив поліцію у змові з його суперниками.
Я б хотів підкреслити, що ці кримінальні групи мали підтримку поліції та державних структур. Таким чином, держава не може уникнути відповідальності за насильство.
А лідер демократичної партії албанців Мендух Тачі тим часом закликав своїх суперників визнати виборчі результати. Македонська державна виборча комісія повідомила, що на підставі 97% голосів коаліція правого центру «За кращу Македонію» навколо партії «Всемакедонський революційний рух» Демократична партія для Македонської національної єдності, очолюваної прем'єр-міністром країни Николою Груевським, виграла понад 48% голосів. Опозиційні соціал-демократи опинилися на другому місці з 23%. Третє місце у парламенті завоювала Албанська демократична унія з 11%, а Демократична партія албанців – четверте місце з 10%. Заявляючи про перемогу у неділю ввечері, прем'єр Груевський визнав, що голосування не пройшло осторонь від проблем.
Зараз можемо сказати, що відродження Македонії продовжується. Я б хотів привітати усіх громадян із сьогоднішніми виборами. На більшості дільниць у Македонії ми мали чесні та демократичні вибори. На жаль, на деяких дільницях дійшло до інцидентів та нерегулярного голосування. Коаліція «За кращу Македонію» зробить все можливе для повторного голосування на цих дільницях, щоб кожен член парламенту був обраний чесним та демократичним шляхом.
Дострокові вибори в Македонії призначили у квітні цього року, коли парламент ухвалив рішення про саморозпуск після того, як Греція заблокувала вступ республіки до НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде користуватися зручніше і простіше. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Європейська свобода. Під час варшавського візиту Ніколя Саркозі, що відбувся минулого тижня, французький президент зробив декілька заяв про майбутні відносини України з Євросоюзом. Що мав на увазі пан Саркозі під висловом «амбітне партнерство», яке запропонують Україні під час французького президентства в європейській спільноті? Та й загалом, чого чекати Україні від головування Франції у ЄС? Керівник Центру досліджень політики стосовно нових незалежних держав Французького інституту міжнародних відносин Тома Гомар відповів на це питання нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Що означали натяки президента Саркозі у Варшаві про можливі зміни у відносинах між Євросоюзом та Україною?
Перше, що необхідно підкреслити, це стурбованість французької дипломатії щодо тіснішої співпраці з новими країнами ЄС, чого не було досягнуто в часи президентства Жака Ширака. І в цьому прагненні важливе місце займає наближення до такого серйозного гравця на європейській арені, як Польща. І з іншого боку, звичайно, більша увага до України. Її сьогоднішню позицію щодо Євросоюзу Париж розуміє набагато краще, ніж раніше. Тож під час французького президентства у ЄС цим двом країнам приділятиметься значна увага.
Ніколя Саркозі говорив про амбітне партнерство, що запропонують Україні на початку осені. Що мається на увазі під цим поняттям?
Центральна ідея амбітного партнерства – надіслати Києву сигнал, що означає «Так, ми зрозуміли ваші європейські наміри і вважаємо, що їх слід підтримувати». Тому партнерство між Україною та ЄС має будуватися на амбіційнішій основі. Франція, і не лише вона, а й Німеччина, Польща та інші великі країни спільноти, не мають жодних сумнівів у європейській ідентичності України. А враховуючи ще й її потенціал, очевидно, що відносини між сторонами мають бути набагато глибші.
З огляду на те, що Франція була проти надання Україні плану дій щодо членства у НАТО, чи не є нинішні заяви президента Саркозі намаганням дещо згладити ситуацію?
Без сумніву, обидві справи мають тісний зв'язок. Насправді, Париж був проти не тому, що не хоче бачити Україну серед членів НАТО. Причина – у баченні Парижем розвитку самого Альянсу. На думку французів, Альянс повинен залишитись військовим об'єднанням, а не перетворюватись на суто політичний клуб. Тож це не була відмова Україні чи Грузії, а намагання зосередити увагу не на розширенні НАТО, а, наприклад, на Афганістані.
Під час президентства Франції у Євросоюзі який напрямок політики матиме перевагу? Південний із ідеєю Середземноморського союзу чи східний, запропонований польськими та шведськими політиками?
Без жодного сумніву, Париж буде дивитися швидше на південь, ніж на схід. Він буде просувати ідею створення Середземноморського союзу, навіть при тому, що цей проект іще перебуває в зародковому стані. Нині точаться дебати стосовно пріоритетів. Німеччина і Польща відстоюють східний напрямок, а Франція, Італія та Іспанія – південний. Тому за французького президентства, навіть за браком підтримки, робитимуться спроби рухатися в бік Середземноморського союзу.
Тож, на вашу думку, які найближчі перспективи у українських прагнень щодо вступу до ЄС?
Це дуже складне питання, бо, по-перше, внутрішня ситуація в Україні дуже нестабільна, ще від часів Помаранчевої революції. По-друге, навіть при намаганнях економічно дистанціюватися від Росії, зв'язок України з Росією залишається дуже тісним і навіть посилюється. Останнє – необхідні значні реформи. Насправді, зміни в Україні набагато менші, ніж те, як їх намагаються змалювати керівники держави. Тому на шляху Києва є ще багато перепон.
Директор Французького інституту міжнародних відносин Тома Гомар про майбутні взаємини між Україною та Євросоюзом в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Об'єктивно оцінити спадщину комунізму на рівні Європейського Союзу до цього закликають учасники міжнародної конференції «Свідомість Європи і комунізм», яка розпочалася сьогодні в приміщенні Сенату Чеської Республіки. Учасників зібрання привітав колишній президент Чехії Вацлав Гавел. Уроки минулого обговорюють свідки комуністичних злочинів, депутати Європейського парламенту та фахівці з питань тоталітарної спадщини. У виступах звучать заклики прирівняти комуністичні діяння до злочинів нацизму. За цим спостерігала Мар'яна Драч.
Промовляючи до учасників конференції, колишній президент Чехії, сам колишній дисидент Вацлав Гавел, наголосив, що ідеології нацизму та комунізму дуже схожі. Але комуністична ідеологія змогла привабити набагато більше людей, часто інтелектуалів. Сьогоднішній день роботи конференції був присвячений жертвам комуністичного режиму. Від їхнього імені першою виступала голова Ради Білоруської Народної Республіки, білоруського уряду в екзилі Івонка Суровіла.
Те, за що я найбільше переживаю, це не тільки злочинство комунізму супроть чоловіка на
гу. Те, за що я найбільше переживаю, це не тільки злочини комунізму проти людства загалом, а через те, що комунізм став знаряддям у руках звірячого режиму сусідньої держави, через те, що він зробив нашому народу, скільки він доклав зусиль, щоб нас стерти з карти цього світу.
Російський журналіст і колишній політв'язень Олександр Подрабінек зауважив, що нинішня російська влада продовжує тоталітарні традиції минулого. Про це, за його словами, свідчить те, що сьогодні в Росії звужене поле громадянських свобод, передовсім для преси і політичних партій.
Я думаю, що в значительній степені це зв'язано з тим,
що... Гадаю, що це значною мірою пов'язане з тим, що Росія не усвідомила свого комуністичного минулого, не поставила над ним крапки, не було засудження цінностей комунізму, і вони продовжують жити і вважаються нормальними.
Каже російський правозахисник. А у вівторок учасники конференції збираються говорити про те, що на рівні Європейського Союзу треба створити дослідницьку установу, яка б систематично вивчала спадщину тоталітарних режимів. Така установа могла б діяти за зразком інститутів національної пам'яті, які працюють в державах Балтії та Центральної Європи. Один з організаторів конференції, чеський сенатор Мартин Мейстержік, з цього приводу сказав Радіо Свобода.
Докуть Западні Європа не похопить, про ще то тема так дуже.
Поки Західна Європа не зрозуміє, чому ця тема настільки важлива, чому важливо усвідомити, що комунізм є настільки ж злочинною ідеологією, як і нацизм, доти Європа не буде єдиною.
Так ніде Європа не буде єднотна.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте про шпигунський скандал довкола німецького телекому та про нескорену угорську фортецю Чобанц. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду білоруської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Білорусі залишилося 10 недержавних громадсько-політичних газет. Більшість інших закрито властями через судові процеси та економічний тиск. Вільне слово тут перейшло в інтернет. Але й свободу інтернету влада хоче обмежити. Про це сьогодні пише білоруська преса, огляд якої підготував Валерій Каліновський з Мінська.
Білоруська асоціація журналістів днями закликала до кампанії солідарності з газетою «Слонімською». Це останнє недержавне видання Гродненської області Білорусі. Газета втратила право оренди редакційного приміщення, яким вона користувалася протягом 7 років. Нове знайти неможливо. Газета пише, що на її підтримку зібрано 700 підписів мешканців міста Слоніма та передано до адміністрації президента Білорусі. Інший незалежний тижневик «Наша Ніва» з Мінська наводить висловлювання першої заступ міністра інформації Білорусі Лілії Ананіч, яка пропонувала ввести державну реєстрацію інтернет-ЗМІ. Пані Ананіч заявила, цитую, «Існує проблема дезінформаційних потоків закордонних сайтів, які мають за мету деструктивно вплинути на процеси, що відбуваються в Білорусі. Але є досвід Китаю, який перекрив доступ таких сайтів на свою територію», заявила заступниця міністра інформації, посилаючись на китайську практику блокування небажаних інтернет сайтів. Опозиційні сайти в Білорусі наразі блокуються лише під час виборів та масових акцій. Державна преса Білорусі не помічає проблем своїх колег з незалежного друку. Орган адміністрації президента Білорусі газета «Білорусь сьогодні» пише про спорудження найбільшої в країні льодової арени в місті Бобруйську Могильовської області. Хокейні матчі там зможуть дивитися 7 тисяч глядачів. За наказом президента Білорусі вже збудували льодові арени у всіх областях. містах, а тепер настала черга райцентрів. На об'єкті в Бобруйську 2 роки майже цілодобово працювали 2000 будівельників. Після урочистої церемонії минулої суботи на арені відбувся перший хокейний матч. Збірна президента Білорусі грала проти збірної ветеранів світу. Проти Олександра Лукашенка грали зірки хокею минулих часів – Касатонов, Фетісов, Ларіонов, Крутов, Тікканен. Перемогу, як і очікувалося, здобула збірна президента Білорусі – 13-10. Тим часом газета «Зв'язда» пише, що у Вітебській області Білорусі у всіх найбільших містах мають з'явитися зони тверезості. Таке рішення ухвалила місцева влада. В центральних парках та на площах буде заборонено споживати пиво та горілку.
З оглядом білоруської преси Валерій Каліновський з Мінська.
Тисячі картин з-під його руки. Техніка живопису, яку вигадав і якою володіє лише він. Чому один зі 100 живих геніїв на землі так і не має обіцяного власного музею в Україні? І чому він вважає, що Україні не потрібна демократія? Іван Марчук, український художник, у передачі «Перед мікрофоном свободи» о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». У Німеччині у край неприємній ситуації опинився телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom. Скандал розгорівся після того, як стало відомо, що всередині концерну прослуховували телефонні розмови працівників, які спілкувалися з журналістами. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Вольфганг Шойбле вирішив навіть провести кризову зустріч з телекомунікаційними компаніями, які діють на території Німеччини. Зараз з нами на телефонному зв'язку глядач «Німецької хвилі» Володимир Медяний. Добрий вечір, Володимире.
Вітаю вас, Людмило.
Чи не могли б ви нам коротко нагадати передісторію скандалу довкола Deutsche Telekom?
Скандал почав розгортатися після того, як в німецькій ЗМІ з'явилися повідомлення про прослуховування телефонних розмов із журналістами, які вели співробітники в концерні Deutsche Telekom. Події 2006 року, коли на чолі концерну стояв Кай Уве Ріке, а наглядову раду очолював тоді Клаус Цунвінкель. У такий спосіб концерн хотів знайти джерела витоку конфіденційної інформації. І минулого тижня компанія заявила, що така практика справді мала місце. Зараз не проходить і дня, щоб на поверхню не випливали якісь нові подробиці цього скандалу. Так газета «Süddeutsche Zeitung» написала, що Deutsche Telekom працював з приватними детективами і намагався навіть роздобути інформацію про приватні рахунки журналістів і членів наглядової ради. Повідомляється також про фіксування даних мобільного зв'язку, аби скласти схему пересування осіб, за якими було встановлено стеження. Ось така не дуже приємна інформація.
Для Deutsche Telekom, безумовно, це вкрай неприємна історія, якщо врахувати, що ця компанія за родом своєї діяльності якраз і мала б гарантувати захист приватних даних.
Ви знаєте, Людмила, саме на цей аспект звертають увагу і професійні слідчі. Голова Федерального відомства управління кримінальною поліцією Йорк Цирке в одному зі своїх інтерв'ю висловив обурення практикою, яка використовувалася в стінах Deutsche Telekom. Цирке наголосив, що таємному отриманню інформації завжди має передувати відповідне судове рішення. І він запевнив, що його відомство, тобто управління поліцією, завжди дотримується такого принципу правової держави.
Володимире, враховуючи це все, чи не виникла ідея запровадити в Німеччині суворіші закони стосовно захисту приватних даних?
Внаслідок скандалу навколо Deutsche Telekom така дискусія в Німеччині справді ведеться, але тут треба врахувати, що Німеччина і без того має чи не найсуворіші закони, які захищають приватні дані. Висловлюється сумнів, що нові закони можуть мати якийсь позитивний ефект, адже якими б суворими закони не були, це ще не гарантія того, що їх не порушуватимуть. Зараз пропонується запровадити більший контроль у сфері захисту приватних даних.
Дякую. Про шпигунський скандал, що розгорівся навколо німецької компанії Deutsche Telekom, ми говорили з оглядачем «Німецької хвилі» Володимиром Медяним. Говорить Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Перебуваючи в північній околиці озера Балатон, на імені село Чобанц. Дістатися сюди туристу досить зручно. Можна велосипедом, верхи на доброму коні, як у старі часи, автомобілем, взятим на прокат, чи, зрештою, автобусом. Для найбільш відчайдушних є ще пароплан або керований парашут. Та найкраще все ж пройти цю мальовничу місцинку пішки. Вражень вам вистачить надовго. Подорожуємо з Василем Плоскіною.
Долина, в якій розкинулося село Чобанц, вулканічного походження, а скелясті пагорби мільйони років тому були затоплені Панонським морем. Тут щедро родить виноградна лоза, плодоносять сади і росте різноманітна поживна городина. Десь між 1255 та 77 роками феодальна родина Дюлфіратовті звела на горі фортецю. Наприкінці весни майже з півкілометрового узвища погляду відкриваються романтичні далі. Здається, що така гармонія панувала повсюди. Та, блукаючи між старезних руїн, в цьому легко засумніватися. І справді, Чобанс пережив не одну збройну сутичку. Фортеця не здавала своїх мурів численним ворогам аж до початку 18 століття. З нею нічого не могли вдіяти турки. Врешті-решт її зруйнували австрійці, і з того часу її вже не відбудовували. Втім, завдяки ентузіастам почесного феодального війська імені Ласла Дюлофі, в Чобанцові відроджують не тільки етнографічні традиції цього регіону, але й планують реконструювати саму фортецю. Про справи своїх помічників розповідає житель Чобанца Дюло Неймет.
Наше товариство засноване у 2003 році. Його завданням є збереження і відбудова фортеці, а також плекання місцевих фольклорних та старосвітських лицарських традицій. Ми навіть виготовляємо зброю тих часів, маємо свого коваля.
Група Неймета складається з дюжини чоловіків та жінок. До гостей вони виходять при повному параді – костюмі доби пізнього Ренесансу, розігруючи уявні збройні сутички та фольклорні сценки. Знавці радять туристам поселитися в одному з готелів чи пансіонів, яких не бракує в околиці, щоб добре роздивитися визначні місця. Через Чобанс колись пролягав королівський військовий шлях. Не доходячи мосту через потік Егер, подорожні зазвичай зупиняються біля руїн церкви Росса, яка мала свої винні підвали. Сіквинок сучасної доби в туристичному активі місцевості є така. Саме в селі Чобанс 11 серпня 1999 року було найкраще видно на території Європи повне затемнення сонця, на яке спеціально приїхали подивитися навіть з Данії. Варто ще згадати про селище Шомлоу, яке можна непогано розгледіти з пагорба зруйнованої фортеці. У ньому готують відомі на всю Угорщину галушки з Шомлоу. Їх з великим задоволенням купують туристи. Насправді це тістечка, прикрашені збитими вершками і политі шоколадом з горішками. Цей десерт по праву називають кулінарним гунгарикумом. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Глядини Криму. Послів 20 країн переконували, що вкладати гроші у сонячний півострів вигідно. Розпочніть добру справу і вам допоможуть. Досвід рівненських громад у налагодженні власного життя. Літо прийшло, час закривати ринки. Ужгород розпочинає кампанію за впорядкування ринкових територій. Приватні підприємці проти. Про це сьогодні у програмі «Панорама свободи» о 20.30.
А на закінчення європейської свободи Зіновій Фріс з коротким випуском новин. Прошу, Зоніку.
Дякую, Людмило. Президент призначив Сергія Вдовиченка суддею Конституційного суду. Про це йдеться в указі президента, опублікованому на його офіційному сайті. Україна буде послідовною на шляху євроатлантичної інтеграції. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря, виступаючи на міжнародному форумі «Євроатлантичне майбутнє України», який відкрився в Києві. Генпрокуратура може силоміць привести Жванію на допит. У Генеральній прокуратурі не виключають можливості застосувати до народного депутата Давида Жванії фракції «Наша Україна – Народна самооборона» примусовий привід на допит. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося сьогодні під час зустрічі президента України Віктора Ющенка з генеральним прокурором Олександром Медведьком. Грузія вимагає негайно вивести з Абхазії російські підрозділи залізничних військ, а разом з ними і додатковий контингент миротворців, як заявила міністр закордонних справ ЕКА Ткешелашвілі у випадку невиконання цих вимог реакція Тбілісі буде жорсткою. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обговорили хід мирного процесу. Перед зустрічю Аббас заявив, що розширення єврейських поселень, в тому числі плани будівництва нових будинків у Східному Єрусалимі, це головна перепона на шляху досягнення угоди про створення суверенної палестинської держави. На сході Франції шестеро дітей загинули внаслідок зіткнення електрички зі шкільним автобусом. Близько 10 школярів поранені. Це сталося на залізничному переїзді недалеко від швейцарського кордону. На місце трагедії виїхав міністр внутрішніх справ Франції Мішель Альо-Марі. І це всі, Людмило, новини на ці півгодини.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у Європі. І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.